У эфіры радыё «Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Расіі з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння чатыры расійскія партыі вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Пуцін сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Каментары беларускіх палітыкаў у праграме пазней, а зараз да падзей у Беларусі. На Кастрычынскай плошчы Менску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўлады ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі. Прадпрымальнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмяніць указ нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Рэзалюцыю перадалі ў палату прадстаўнікоў. Цягам несанкцыянаванай уладамі вулічнай акцыі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку палітыкі і журналісты, расказвае Любоў Лунёва.
Пераканаўча просім вас разысціся. У выпадку невыканання установленых патрабаванняў да вас магчыма будзе прыменена фізічная сіла.
У мітынгу на Кастрычынскай плошчы ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Каля плошчы стаяла машына з гукаўзмацняльнай апаратуры, адкуль без перапынку гучалі пагрозы ўдзельнікам акцыі за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. З боку Аляксандраўскага скверу гучала музыка. Часам удзельнікам акцыі даводзілася крычаць на вуха, каб пачуць адзін аднаго. Прадпрымальнікі, сярод якіх было шмат жанчын, казалі, што разлічвалі на большую колькасць удзельнікаў акцыі.
Остальныя к нам сегодня не присоединились просто от страха. Люди боятся. А чиновники пользуются этим. Чиновники отрабатывают свои стулья. Они боятся, что они шатаются сегодня под ними. И поэтому они сделали все возможное для того, чтобы люди испугались и не пришли.
Нягледзячы на все заходы, каб их запалохать, люди не разыходзіліся.
Я продавец, реализатор. Меня оставляют без работы. Сенория месяца. У меня полуторагодовалый ребенок. Куда я могу со своим образованием сейчас пойти? Работала на Луче, часовой завод Луч, он банкрот. Где Лукашенко мне предоставит рабочее место? Мне нужно кормить ребенка. Я мать-одиночка.
До митингуцев вышли представники Менгарвыканкаму и Министерства экономики.
Работает рабочая группа, Кобяков возглавляет. Рассмотрим и конструктивно постараемся все учесть.
На митингу приняли резолюцию с закликом до белорусского ураду створить сприяльную для бизнесу законодавчую базу. Удельники митингу понесли резолюцию палату представником проспект там незалежнасці. Колькасць удзельнікаў акцыі адразу павялічылася. Паводле ацэнак журналістаў і назіральнікаў, на плошчы незалежнасці было ўжо больш за 5 соцень удзельнікаў акцыі. Віктар Гарбачоў звярнуўся да прысутных.
Группа переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировано документы в палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята, первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
Сказаў на мітынгу адзін з ягоных арганізатараў Віктар Гарбачоў. На Кастрычынскай плошчы і пасля заканчэння акцыі пазней затрымалі палітыкаў Віктара Івашкевіча і Крыстіну Шацікаву, прадпрымальнікаў Віктара Крываля, Віктара Гарбачова і Віктара Калея, а таксама журналіста Барыса Гарэцкага. Салігорскі прадпрымальнік Аляксандр Цацура быў затрыманы прэвентыўна напярэдадні акцыі. Усе яны дагэтуль не вызваленыя. Праваабаронца Владзімір Лапковіч мяркуе, што ўсе яны будуць затрыманыя да суду і магчыма іх накіруюць на Крэсціна. Сувязь з затрыманымі адвакатам пакуль не ўдаецца. Вядома, што ўжо прызначаныя суды над некаторымі з іх на заўтра. Старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку збілі падчас затрымання лідару прадпрымальніцкага руху Віктара Калея Віктара Гарбачова. Разам з групай прадпрымальнікаў ён знаходзіўся непадалёк ад ГУМу, калі акцыя ўжо скончылася. Анатолій Лябедзька распавёў.
Рабілі гэта ў фармаце такога сілавога захопу, людзі ў цывільным, і улічваючы, што я там таксама быў, побач з імі, разам з імі, мы паспрабавалі не даць ажыццявіць гэты захоп, ну і ўзнікла фактычна такая бойка. Тут мне далі па твары, і тут ёсць проблемы с пальцем, видать, наступили. На жаль, нам отбить не удалось. Спочатку мы отбили наших коллег, а потом подоспели новые люди. Цивильным не представлялись, что они супрацовники милиции, просто физично расштурховывающие, шпуляющие там на асфальт, их закинули в автобус, ну, а мне удалось там вырвать из их рук. Так что я на воле, и это добро.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Лябецька. Акцыі пратэсту прадпрымальнікаў адбыліся сёння і ў рэгіёнах, у прыватнасці ў Віцебску, Светлагорску, Баранавічах, Бабруйску. Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Добрый дзень, «Свабода». З 17 снежня скасуються так само льготи чорнобильським ліквідаторам, яких на Білорусі кілька десятків тисяч. Тим самим правовий статус білоруських ліквідаторів близький до нулю. Думаю, що надійшов час, і треба нам, простим ліквідаторам, ходити на Костричницьку площадь у Мінську по обороні своїх правов, яких ми заслужили, ризикуючи своїм здоров'ям. Тому що іншого шляху нема. Дякую. Город Калинкичи. Військовий ліквідатор Василь Сіліверст.
Нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52. Ён уключены круглые сутки. Пасля абвесткі мы вернемся да абмеркавання падзеяў у Расіі.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з літаратуразнаўцам Уладзімерам Мархелем пра гісторыю беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў у двух тамах, што выйшла сёлета ў выдавецтве «Беларуская навука». Крытык Алла Сямёнова рэцэнзуе кнігу «Пасланец Прамятэя», выдадзеную ў верасці і прысвечаную памяці слыннага навукоўца і літаратара прафесара Уладзіміра Калесніка. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» гаворка пойдзе пра паэта Рыгора Крушы. Чий 100-годовий ювілей відзначався 3 снежня.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 4 расійскія партыі: Адзіная Расія, Справядлівая Расія, Грамадзянская сіла і Аграрная партыя вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Партыі абвясцілі пра гэты намер падчас сустрэчы з Уладзімірам Пуціным, які сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Расказвае Юрый Дракахруст.
Подчас встречи с представниками 4 партий Путин сказал про Мядзведева.
Я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Президент России подкреслил, что пропанова 4 партий дает шанс сформовать умовы для проведения курсу, который приносил плену все опошние 8 годов. Эксперты отзначают, что Дмитрий Мядзведев был обвешен махчимым пераемником еще несколько годов тому. Потым Путін зладзіў спаборніцтва двух пераемнікаў, Мядзведзева і Сергея Іванова. Некалькі месяцаў таму, калі прэзідэнт Расіі раптоўна памяняў урад і прызначыў новым прэм'ерам Віктара Зубкова, здавалася, што зорка Мядзведзева закацілася. Аднак нарэшце крамлёўскім кандыдатам аказаўся менавіта ён. Паводле расійскага палітыка Владзіміра Рыжкова, выбарам Мядзведзева Путін захоўвае для сябе самае шырокае поле палітычных магчымасцяў.
Калі Путін хоча мякка адысці ад уладзі, і при этом влиять.
Калі Путін хоча мякка адысці ад улады, але ўплываць, быць паважанай асобай і каб яму была гарантаваная поўная бяспека, Мядзведзеў ідэальны кандыдат. Яны разам вучыліся на адным факультэце і ўвесь час разам ішлі па жыцці. А калі Путін хоча вярнуцца ва ўладу праз пэўны час, то Мядзведзеў можа паабяцаць, што ў любы момант, праз год, два, тры, ён сыдзе ў адстаўку, адбудуцца датэрміновыя выбары, і Путін паспрабуе абрацца ізноў. Путін абраў чалавека не надта амбітнага, як Іваноў, не надта традыцыйнага, як Зубкоў, і гэта кампрамісны варыянт. А галоўнае, гэта блізкі, адданы яму чалавек, які захоўвае абедзве магчымасці.
Каторы аставляюць ім обе возможнасці.
Незалежны расійскі журналіст Вадзім Дубноў не згодны з тым, што сітуацыя вырашыцца гэтак бяскрыўдна.
Сейчас лидер формальный и лидер неформальный не совмещены.
Зараз у России лидер формальный и неформальный одна и та же особа. Спроба развести гэтые роли приведет до сутыкнения, бо тая элита, якая хутка закостянее под новым президентом, у пэўны момент скажа. А у нас Конституция предугледжвае головную роль президента. Там про национального лидера ничего не сказано. И справа нават не у Конституции, а у тым, что гэта приведет до сутыкнения, с яким цяперашнее поколение улады может не справиться.
С которым боюсь, что вот это поколение власти может не справиться.
Спадар Дубноў говорит, что вылучение кандидатом от Кремля Дмитрия Мядзведева означает поразу силовиков в отношении президента России. Дарэчы, на інфармацыю пра вылучэнне Мядзведзева біржа ўжо адрэагавала рэзкім ростам каціровак «Газпрома», раду дырэктараў якога ўзначальвае крамлёўскі кандыдат. На пасадзе старшыні рады дырэктараў «Газпрома» Мядзведзеву ўжо даводзілася ўзаемадзейнічаць з Беларусю. У сярэдзіне году на гэтай пасадзе ён казаў: «Мы не павінны ўжываць эканамічна неапраўданыя схемы нават дзеля такіх фундаментальных працэсаў, як інтэграцыя з Беларусю». На думку экспертаў, калі Дмітрий Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі, Беларусь наўрад ці атрымае палёгку ў эканамічных стасунках з Масквой. Бо старшыня рады дырэктараў «Газпрома» вельмі чуйны да інтарэсаў як гэтага канцэрну, гэтак і расійскай энергетыкі ў цэлым.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич так комментуя вылучение Дмитрия Медведева кандидатом у президента России.
Это ж один из тех, кого можно было чекать, на мою думку, лепше. Вось, потому что нек я все, что от него чул, было так добро обґрунтовано. И он не мая шпионского минулого, так что не ведаю, может тут и есть некий сенс. Он адукованный человек, усебаково адукованный, интеллигентный человек. Тут нема питания. Так что, ну, наш остается нашим. Это неправнальная позиция. Ну, але это только вонковое уражение, потому что я ж Медведева ведаю только вот так по телебачению бачил. И чул, и сайты глядел. И вот те программы новые, какие он глядел, мне сдается, это программа, нарированная на то, как все же Россия робилась нормальной краиной, покуль что это еще не было.
Сказал в интервью «Свободе» Станислав Шушкевич. А вот меркование лидера либерально-демократичной партии Беларуси, депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича.
На сегодняшний день «Единая Россия» выдвигает и ставит кого?
На сегодняшний день «Единая Россия» вылучает не абы кого, а кандидата в президенты. Президент – «Единая Россия». Премьер – «Единая Россия». Ключевых министров в Думе затвердить – «Единая Россия». Россия конфигурально по системе улады, я не кажу по сутности, наблизилась до всех европейских стандартов. Повсюль же усе урады партийные. И нам у Беларуси потребна такая ж буйная партия, як «Единая Россия». Я про это уже казал, але повторуся. Коли наш министр поедет в Москву, и размова там зойдет про газ, нафту, ці еще нечто, зрозумело, легче и простей будет вырешать питання, коли им будут попередничать домовы помеж «Одиной Россией» и «Белой Руссию». И до этого треба ставиться нормально. У любым выпадку, это развитие громадянской супольности, это рух наперед, это махчимость перейти на пропорционально-мажоритарную систему и так далее. Потребно и нам займаться партийным будовництвом.
Надо заниматься партийным строительством.
Меркует Сергей Гайдукевич. Вы слушаете «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю основные події дня. Предпринимальники провели митинг на Кастрычинской площади в Менску. Они потребуют отмены указу, который забороняет наймать больше за 3 работников. Милиция затримала организаторов несанкционированного митинга. Лидер АГП Анатолий Лебедько был сбитый сегодня в Менску после акции предпринимальников. Владимир Путин подтримал кандидатуру первого вице-премьера Дмитрия Медведева на кандидата в президенты России. На думку белорусской оппозиции, Медведев имеет имидж либерального политика. Белорусская служба «Радио Свобода» имеет новый интернет-сайт. Сегодня начинает вещание белорусский незалежный сподорожниковый телеканал «Белсат». Покуль он будет работать 3 часа на сутки. Белорусские правооборонцы закликают Раду безпеки ААН вернуться до проблем, связанных с порушениями прав человека у Беларуси. От сегодняшнего дня кошты на бензин да иншие нафтопродукты у Беларуси повеличены амаль на 5%. Вашингтон-Пост, комментуючи сустречу Буша с белорусской оппозицией, означает, что Беларуси потребна большая допомога. 10 снежня – Сусветный день обороны прав человека. Белорусские правооборонцы закликали сегодня Раду безпеки ААН вернуться до проблем, связанных с порушениями прав человека у Беларуси. Ці выконываются, на вашу думку, Украине правы человека? А питание на улицах городни.
Мне кажется, что выконываются, но, может быть, не во всяком выпадку.
Может, трохи выконываются, але не зусім, як гэта належыць.
А в чем не выполняется, вот, например?
Контрактная система.
Вот очень много молодых специалистов привязывают по распределению к местам работ, а как бы а зарплаты для молодых специалистов, финансовой поддержки нету. И получается, что уровень зарплаты маленький, а работать приходится.
Нарушается, но в обычной жизни. В автобусах, магазинах, везде, где угодно.
Что я, инвалид? Пенсию платят по инвалидности, и все, больше ничего. Что больше, какие правила?
На наш взгляд, как бы все нормально. Мы живем очень счастливо, довольно. У нас второй ребенок.
Нас это не коснулось, в таком случае.
Ну, честно говоря, конечно, хотелось бы улучшения отношения к студентам, потому что сейчас довольно серьезная проблема заключается в том, что просто-напросто игнорируются наши интересы. Например, хотя бы взять проблему, которая сейчас перед нами, то есть перед студентами становится, это проблема сдачи сессий. Преподаватели просто-напросто, ну и в первую очередь декан ставят экзамены так, как им удобно. То есть они ставят зачеты и экзамены нам прямо после Нового года. А хотелось бы как-то еще после праздников отдохнуть и подготовиться, ну, хотя бы взять это. Например, больше хотелось бы в газетах правды видеть и по телевидению то же самое.
Ці виконуються, на вашу думку, у Білорусі права чоловіка? А питання на вулицях городні. От 1 вересня до 10 снежня Всесвітнього дня прав чоловіка на сайті і у ефіри «Свободи» щодня гучали короткі історії репресованих. Усього 101 біограма. Сьогодні апошній день цього проєкту нашого радіо. Ягоні виніки підсумовує координаторка мартирайогу «Свободи» Ганна Соус.
Сёння ў эфіры «Свабоды» гучыць расповедь пра Эдуарда Станкевіча, колішняга дырэктара менскай будаўнічай канторы «Водаканал Буд». Яго расстралялі ў менскай турме 70 гадоў таму ў снежні 1937 году. Гэта апошні расповедь у рамках гэтага праекту «Свабоды», які быў прымеркаваны да 70-й гадавіны піку сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. За праектам уважліва сачыў археолог Мікола Крывальцевіч, які пры канцы 80-х гадоў браў удзел у раскопках у Курапатах разам з Зяноном Пазняком.
Для нас закрытое про 30-е, 40-е, 50-е годы, мающие на увазе репрессии. И вот эта инициатива «Радио Свободы», связанная со сбором таких вспоминов и створение такого мемориала памяти, это вельми важная и потребная справа.
Сябра громадского аргкомитета, уделяв шанование памяти ахвяров сталинских репрессий, Вячеслав Сівчык, лишит, что про расповеды про конкретные лёсы трагизм тых подеев отчувается наивострый.
Это вельми добрая акция, потому что покуль наши люди не зрозумеют, что отбывалось в те страшные годы, то будущее у нас нормальное не будет. Реально необходимо покаяние, это максима только простое, коли люди и по особах побачить, что отбывалось с Беларусью и с белорусами.
Даследчык гісторыі паваеннага антысавецкага супраціву Міхась Чарняўскі хацеў бы, каб гэтыя біяграмы рэпрэсаваных увайшлі ў друкаванае выданне.
Вельмі хорошая, это была ініцыятыва даваць пад гэты спісы кароткія біяграфіі рэпрэсаваных, але ўсё-такі мне здаецца, што гэта трэба працягваць. Тое, што ёсць інфармацыя ў друку, ў розных гэтых спісак, гэта вельмі невялікая частка. І проста такі вот кліч зрабіць, каб людзі з месца паведамлялі невядомыя факты. Гэты спіс будзе вельмі папоўнены.
Цыкль ад 1 верасня да 10 снежня – гэта толькі частка вялікага праекту «Радыё Свабода» ў справе ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ад верасня на інтэрнэт-старонцы «Мартыралёў Беларусі» з'явілася больш за 2,5 тысячы новых жыццяпісаў ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Да снежня 2008 году плануецца выставіць каля 60 тысяч біяграмаў.
«Мартыралёў Свабоды».
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Эдуард Станкевіч. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Грунда Слонімскага павету. Быў дырэктарам менскай будаўнічай канторы «Водаканал Буд». Жыў у Менску, на вуліцы Савецкай. Арыштаваны ў лістападзе 1937 году. Асуджаны як член дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 26 снежня 1937 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёў Свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Завершился визит Александра Лукашенко у Венесуэлу. Подсумование выников визиту у Олеся Дашчинского.
Лукашенко и Чавес заявили, что их объединяет незалежный замежно-политический курс и что они выступают супрать однополярного света и навязывания политики звонку. Поводле официальных границ по час открытия совместного предприемства сдобыта первая совместная нафта. Поводле первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашки по час добычу нафты плянуются ближайшими днями крайний термин 1 студеня. 60% совместного предприемства належит Венесуэле и только 40% Беларуси. Тому доля нафты, сдобытой Беларусью, складе каля 3 мільйонаў тонн. Яна будзе рэалізоўвацца ў Венесуэле, а атрыманыя сродкі пойдуць на закуп нафты бліжэй да Беларусі. Паводле спадара Сямашкі, выдзелены 2 нафтавыя радовішчы, і ў наступным годзе сумеснае прадпрыемства здабудзе ўжо 1 мільён тонн нафты. Александр Лукашенко заявіў.
То, што сделано сегодня для Беларусі, на географически далекой от нас земле, таких подарков никто еще не делал для нашей страны. И я хочу, дорогой Уге, прежде всего тебя заверить, весь венесуэльский народ, что нам есть чем ответить на этот великий дар венесуэльского народа. Я обещаю тебе здесь, что мы сделаем все, что ты скажешь, для твоей страны, для сохранения ее суверенитета, для обеспечения ее безопасности и независимости.
Цягам 2-3 гадоў Лукашенко паабяцаў стварыць у Венесуэле прадпрыемствы, якімі яна будзе ганарыцца. Падчас візіту Уга Чавес і Александра Лукашенко падпісалі таксама дамову пра ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва. Паводле кіраўніка беларускага МЗС Сергія Мартынава, гаворкі пра вайсковыя альянсы прамога дзеяння не ідзе. Паводле спадара Мартынава, Беларусь найбольш цікавіць супрацоўніцтва з Венесуэлай у энергетычнай сферы ў справе пошуку альтэрнатыўных крыніц і маршрутаў атрымання энергарэсурсаў. Паводле старшыні аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі, пры змене палітычнай сітуацыі ў Венесуэле першае, што адбяруць у Беларусі, гэта нафтавыя вышкі. Акрамя таго, здабыча там нафты не вырашае беларускіх праблемаў, бо для загрузкі беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў патрэбна каля 30 мільёнаў тонн нафты штогод.
То, что касается добычи нефти, то это выгодно для тех людей, которые будут заниматься впоследствии. Там будут оседать, там готовится такая площадка для будущих олигархов белорусских.
Старшыня аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. А ў Беларусі ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты павялічыліся амаль на 5%. Эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак прагназуе, што рост цэнаў на бензін будзе адбывацца і надалей, часцей і ў большых памерах. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На аўтазаправачнай станцыі нумар 63, што па вуліцы Каліноўскага ў Менску, мне называюць сённяшнія кошты на 92-й бензін і дызельнае паліва.
220 1690. Што
делать? Цяперашняе падвышэнне коштаў сёлета ўжо чацвёртае. Раней яны павялічваліся ў жніўні, траўні і студзені. Агульны рост за год склаў 19,4%. Аглядальнік тыднёвіка «Беларускі рынак» Татьяна Манёнак тлумачыць, што дзяржава праводзіць палітыку стрымлівання росту цэнаў на бензін. Однако яны ўсё роўна растуць.
Умовы паставак нафты ў гэтым годзе адносна пагоршыліся. Вось кошт на нафту расце даволі сур'ёзна, і гэта сітуацыя стрымлівання кошту на нафтапрадукты прыводзіць да таго, што самі нафтаперапрацоўчыя заводы, яны пастаўляюць вось нафтапрадукты на ўнутраны рынак з адмоўнай рэнтабельнасцю. Дзесьці вось яны маюць страты на кошце тоне каля 40 даляраў.
Аднак перспектывы у беларускіх нафтавікоў няясныя, лічыць спадарыня Манёнак.
Трымаць вось такую палітыку стрымлівання коштаў на ўнутраным рынку будзе з кожным годам цяжэй. Яшчэ 2 гады ёсць у запасе, пакуль Расія вось дала такі адаптацыйны перыяд да пераходу на агульныя правілы фарміравання кошту. І пакуль што гэта сітуацыя для Беларусі, яна яшчэ вось нейкім чынам вытрымлівае, потым будзе больш складана.
Ці будуць гэтыя складанасці і надалей адбівацца на коштах бензіну? Што чакае ўладальнікаў аўтамабіляў бліжэйшым часам? Эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак прагназуе.
Усё гэта будзе залежаць ад таго, колькі рэсурсаў ёсць у дзяржавы. Калі пагоршаецца становішча і па пастаўках нафты, і па пастаўках газа, канешне, зменшыцца такая магчымасць падтрымліваць нашых аўтаўладальнікаў. Таму я думаю, што падвышэнне будзе з цягам часу праходзіць хутчэй і ў большым такім памеры.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё «Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, досведы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё «Свабода».
Чарговы грамадский редактор тыдня Микола Шарах, наместник старшини Свободного профсоюза белорусского, он працуя у акционерном товаристве «Полоцак Шкло Волокно». Микола Шарах 16 годов кировал греко-католической парафией у родном городе, побудовал там церкву. Сегодня Александр Улетенок говорит им о проблемах, которые наибольш хвалюют сегодня верников этой конфессии.
Я лічу, што кансерватыўная хрысціянская партыя засталася менавіта на глебе той, на якой створаны быў народны фронт ад пачатку.
Што вы думаеце пра апошнія падзеі ў альтэрнатыўным вам народным фронце, у фронце, які называлі раней фронтам вячоркі, а цяпер от фронт Баршчэўскага, ваша земляка?
Паважаю як навукоўца і выкладчыка, разумна чалавека. Але я не лічу, што нешта памяняецца ў фронце з прыходам Баршчэўскага. На жаль.
В таком разе, что заминает развитию КХП БНФ?
Это отношение державы до незалежницких рухов.
Да, речь идет полное у вас поразумение с линией, с тактикой и стратегией Зенона Позняка.
Я не бачу никаких помылок Зенона Позняка, бо не было бы сенсу лежить себе прихильником этой партии и смагаться за некие иншие идеи.
Как вы ставитесь до идеи створения белорусской христианской демократии?
Критично ставлюся до гэтага, бо стварэнне партыі яно грунтуецца або на харызматычным лідары на якім, або на сацыяльным слоі, які павінен падтрымліваць гэтую партыю. А тут я не бачу. Па-другое, партыя мае мэтай прыходу да ўлады. Да чо хрысціянаў іншыя, і калі гэта партыя акцэнтуе менавіта сваю хрысціянскую сутнасць, то хутчэй трэба было ствараць грамадскую арганізацыю, тым больш там людзі розных канфесій, то я не бачу акрэсленых мэтам. Гэта хутчэй грамадская арганізацыя, чым партыя.
Лічыцца, што рэйтынг КХП БНФ зусім маленькі.
Рейтинг – это еще залежит от того, кто лечит и как лечит. Все эти бруд и вся эта пропаганда, которая лилась годами на фронт и на Позняка, она засталась и час от часу вспоминается, теперь и добавляется, как не створить становчего имиджу этой партии. Проблема не у партии, а проблема у тем, что официальная пропаганда все еще протягивает змагаться с этой партией у отрознении от оппозиции, которую она таким чином не показывает.
А у партии есть проблема обновления?
Ну... Калі ідэі, якія партыя лічыць важнымі, яны застаюцца актуальнымі і на сёння, то я не лічу, што трэба іх абнавіць або прывесці людзей з іншымі ідэямі, як на сённяшні дзень ёсць вось у альтэрнатыўным фронце.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Мікола Шарах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы –